Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție România de nota 10. Cristian Măcelaru este unul dintre cei mai reprezentativi dirijori ai generației sale. S-a născut la Timișoara, unde a început studiile muzicale pe care le-a definitivat peste ocean. De peste un deceniu, Cristian Măcelaru animă scenele concertistice ale lumii. Performanțele sale l-au adus în poziția de dirijor al orchestrelor din Philadelphia și New York. Este director muzical al Filarmonicii din Paris și dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Köln. La toate acestea se adaugă poziția de director artistic al Festivalului Enescu și cea de susținător al Timișoarei natale, înnobilată de titlul Capitalei Culturale Europene. O poveste despre consecvență, generozitate și bună cuvință. Sunt Mihaela Ioncelescu și vă invit să păstrați frecvențele Radio România Regională.
Dacă aș trăi sfârșitul în brațele tale azi, sigur o să-mi fie frică, aș fi atât de fericit. Să am un ultim sărut să țină până când timpul se oprește. Sigur n-o să-mi fie frică dacă ești ultima clipă. Spune-m că o să fie bine, ține-mă la piept din nou. Nemuritori suntem atunci când simțim la fel. Prin iubire trăim infinit, poate începutul e la sfârșit. Cu tine mă simt pregătită să mă arunc în necunoscut, să râd și să plâng în brațele tale. Sigur n-o să-mi fie frică, asta nu e ultima clipă. Spune-m că o să fie bine, ține-mă la piept din nou. Nemuritori suntem atunci când simțim la fel.
România de nota 10 vă propune astăzi o ediție despre talent, succes și generozitate. Dirijorul Cristian Măcelaru are astăzi o carieră internațională ca în filme, construită cu efort și tenacitate, pe care poate că publicul nu le percepe, însă le recunoaște prin aplauzele oferite în marile săli de concerte ale lumii. S-a născut la Timișoara, într-o familie cu 10 copii și a deprins tainele muzicii încă din copilărie. A început studiile muzicale la Liceul Ion Vidu și le-a finalizat în America, unde a plecat cu o bursă la vârsta de 17 ani. Este devotat ideii de a aduce o schimbare culturală în țară, unde a fondat Orchestra Diasporii Muzicale Române, Romanian Chamber Orchestra, prin care susține tinerii muzicieni. Cristian Măcelaru mărturisește că pentru el Timișoara nu este numai un punct geografic, ci un spațiu spiritual, unde revine ori de câte ori este posibil și încearcă să ajute.
Pentru mine Timișoara nu este numai un punct geografic, dar este și un spațiu spiritual. Deoarece când m-am născut aici, o parte din mine a rămas întotdeauna în Timișoara. O parte din sufletul meu a rămas în Timișoara și de aceea mi-e foarte greu să fiu critic vis-a-vis de Timișoara, pentru că văd și simt o conexie, o legătură spirituală care mă leagă de orașul Timișoara. Dar, desigur, când mă reîntorc în Timișoara, mă bucur de fiecare dată să văd lucrurile care se înnoiesc, lucrurile care se schimbă spre mai bine. Desigur, cei care locuiesc aici se lovesc de problemele normale care există peste tot. Să știți că și la Paris sunt probleme cu traficul, sunt probleme cu parcarea, sunt probleme cu drumurile care nu sunt reparate încă cum trebuie. Sunt aceleași probleme peste tot. Dar mă bucur să văd dezvoltarea orașului înspre mai bine și îmi doresc foarte mult să se pună un accent și mai vizibil pe ideea de a crea o infrastructură care să beneficieze toți cetățenii orașului Timișoara. Timișoara dintotdeauna a fost orașul parcurilor și îmi doresc, mai ales în suburbiile din Timișoara, să se pună un accent mai mare pe acest lucru, pentru că în interesul de a crea locuri pentru oamenii unde să-și construiască case, cred că s-a pus prea puțin accent pe ideea de a rămâne Timișoara un oraș al parcurilor, care să fie înconjurat, fiecare casă să fie înconjurată de pomi, de natură. E un lucru care ține de o infrastructură spirituală. Natura ne vorbește direct sufletului, iar această conexie cu natura e foarte necesară pentru toți cetățenii orașului Timișoara.
Infrastructura urbană o include și pe cea culturală, iar absența celei din urmă descurajează de multe ori artiștii aflați la început de carieră. Aici apare întrebarea dacă în România se poate face carieră muzicală.
Educația și intensitatea educației muzicale din România nu este balansată cu oportunitățile care se dau celor care termină un conservator, o facultate, și de aceea e foarte important. De aceea sunt atât de mulți tineri valoroși care imediat pleacă din România. În prima secundă în care pot să plece, pleacă. Pentru că nu-și pot imagina un viitor frumos în România.
Să
știți că pe hârtie, când se pun lucrurile chiar într-adevăr pe hârtie, ca să putem compara ce se întâmplă în afara României față de ce este în România, diferențele nu țin atât de mult de bani. Să știți, diferențele țin mai mult de calitatea lucrului, țin de profesionalismul cu care se face acel lucru, țin de condițiile în care se poate face acest lucru. Astea sunt lucrurile pe care restul Europei le oferă unui artist. Nu este numai ideea, salariul care îl fac în Germania e mult mai mare decât cel pe care îl fac la București.
Perfect,
sau
adevărat.
Pe care îl fac la Timișoara. Am ajuns într-un punct în care în Europa de Est, suntem chiar competitivi cu ceea ce putem să le oferim ca un salar. Dar condițiile de lucru, sala de concerte în care cântăm, condițiile în care ideea unui artist în societate, cum este văzut această imagine, aceste lucruri au de a face cu felul în care noi, ca și artiști, ne simțim în societate și putem să ne facem munca, care în vest e adevărat, altcumva se înțelege. Și cred că ideea de a pune un accent foarte important pentru a avea o vizibilitate mai mare a ceea ce face o orchestră simfonică, a ceea ce face un artist în societate, ne-ar aduce pe noi, societatea din România, la un nivel mult mai înalt, ca și competiție pentru a atrage ceea ce e mai bine pentru artiști.
Sunteți foarte implicat în viața artistică din România, în ciuda faptului că de ani buni dirijați orchestre de renume din străinătate. De ce o faceți?
Pentru că văd și o responsabilitate pe care o am, personal o responsabilitate care mi-o dau vis-a-vis de locul unde m-am născut, unde am crescut. Niciodată nu am crezut că a critica e singurul lucru necesar. Critica e mai valoroasă atunci când demonstrezi care ar trebui să fie schimbarea. Și de aceea mă implic în continuu în ceea ce se întâmplă în România, în modul în care pot eu și în care văd că pot să fac o diferență pozitivă. De aceea, de când am început să dirijez, să știți, am venit în România, la început mi-a fost foarte greu pentru că nu eram acceptat ca fiind un dirijor care să pot oferi ceva valoros orchestrelor din România, dar încetul cu încetul am tot venit, am revenit, am continuat să vin, iar acum e adevărat, invitațiile sunt deschise, să pot să vin oriunde. Din păcate nu am destul timp ca să pot să vin peste tot, dar încerc să găsesc proiecte care să aibă un impact cât mai mare asupra vieții culturale din România.
Cum vă raportați la această dimensiune a mentoratului?
E un lucru, iarăși, foarte, foarte important. Eu am beneficiat enorm de mult de mentori în viața mea.
Cine v-au fost mentorii?
Să știți că au fost foarte mulți și chiar mă gândeam că, din păcate, asta este vârsta la care am ajuns eu, în care mulți din mentorii mei deja au decedat. Dar am beneficiat pentru că în muzică, să știți, e poate unul din laturile care au mai rămas, în care o ucenicie e chiar necesară ca să înveți munca. Pentru că nu se poate preda din cărți, nu se poate preda prin a vorbi, ci se poate preda și învăța numai atunci când ești lângă acea persoană care dirigează, care cântă și poți să stai cu acea persoană ani în șir. Eu cu profesorul meu de dirijat am stat lângă el 8 ani de zile. Ca să învăț dirijatul. 8 ani de zile a fost Larry Radcliffe în Houston, un dirijor extraordinar, un profesor extraordinar. Ei, pe lângă el am studiat și cu Pierre Boulez, am studiat și cu David Zinman și cu Rafael Fulbeck de Burgos, alți dirijori extraordinar de importanți care m-au ajutat în masterclass-uri, exact cum fac eu acum cu acești dirijori tineri, dar e foarte necesar să dai din timpul tău, pentru că în momentul în care îți asumi rolul de mentor, trebuie să dedici foarte mult timp. Profesorul meu de dirijat în Houston, țin minte, 8 ani de zile, nu exagerez acest lucru. Am vorbit cu el în timpul vacanței, în timpul anului, la telefon, în fiecare zi. M-a sunat în fiecare zi să-mi întrebe: Cristi, astăzi cum ești? La ce te gândești? Ce întrebări ai? Hai să mai vorbim despre asta. Să vorbim despre viață, să vorbim despre filozofie. Pentru că muzica și dirijatul este de fapt un univers întreg. Nu are numai de-a face cu muzica, are de-a face cu totul în viață. De aceea un mentorat adevărat este în acest fel. Iar el a făcut-o pentru mine 8 ani de zile. Din păcate a decedat chiar foarte recent și mie foarte aproape pe suflet, dar a făcut un efort extraordinar care mi-a transformat într-adevăr viața.
Care este principala idee pe care încercați să-l insuflați discipolilor dumneavoastră?
În primul și în primul rând, eu am o filozofie de viață, ca să spun așa, să nu zic că e prea important ceea ce mă gândesc eu, dar o filozofie de viață care e legată strâns de dirijorat și de ideea de a învăța muzică, de a ne aprofunda foarte mult în muzică, de a descoperi lucrurile cele mai ascunse în muzică. Iar filozofia aceasta se leagă de conceptul de a descoperi posibilitatea mai binelui în tot ceea ce facem. Pentru că în muzică, în artă, de fapt în orice ce facem în viață, dacă întotdeauna căutăm cum să descoperim lucrul în care putem să avem un impact mai pozitiv, mai bun, mai frumos, atunci vom descoperi o viață într-o continuă creștere. Iar pentru mine ca dirijor, ceea ce vreau ca să le dau și dirijorilor tineri, este acest concept de a trăi pentru a învăța în continuu. Și spun așa, le spun dirijorilor, eu caut cunoștința. Caut să cunosc cât mai mult, iar muzica e limbajul prin care găsesc, descoper aceste lucruri, iar dirijatul e felul în care mă exprim. Pentru că atunci această filozofie de a descoperi frumosul, de a descoperi posibilitatea de mai bine, e strâns legată de ceea ce fac eu ca și artist, ca și muzician.
Spuneați, apropo de stilul de lucru, ca metodă de lucru, citeam într-un interviu recent că ați spus, e mult mai important pentru un dirijor ce cântă orchestra și să învețe să o dirigeze decât ca orchestra să învețe ce îi imprimă dirijorul. De ce această perspectivă? Să simțiți orchestra în primul rând.
Absolut, pentru că e foarte important pentru un dirijor să se conecteze cu orchestra. De fapt, aceste unde ale muzicii, unde sonore care se creează, dirijorul trebuie să se alinieze cu aceste unde sonore. Dacă nu se aliniază, întotdeauna va fi un haos care se creează, un haos intern. Și acest lucru deține foarte mult de o lume spirituală, mai mult decât de o lume reală. Și undele spirituale în care un dirijor se aliniază cu orchestra trebuie să fie într-un contact extraordinar de bine înțeles și de bine legat. Dacă nu se creează acea unitate în care cu toții ne simțim că facem aceeași muzică. Iar acest lucru se face în primul rând prin a asculta orchestra, a înțelege ceea ce face orchestra. De aceea, pentru mine, la prima repetiție mai ales, la prima repetiție ascult ceea ce face orchestra. O dirigez, e adevărat, dar mai mult ascult să învăț ce își dorește orchestra de la mine sau ce e necesar ca să dăruiesc eu orchestrei ca să putem să ajungem la o interpretare care să fie împreună coerentă și frumoasă. Atunci pot să intru în această conexie cu orchestra pe același nivel spiritual la care sunt ei. Și atunci suntem într-o simbioză perfectă.
Probabil că am să fac acum o paralelă cu teatrul. Atunci când un actor preia un nou rol, e adevărat că urmărește vechile interpretări paralele sau încearcă să-i imprime o notă personală. Din punctul acesta de vedere, vă raportați la interpretări și stiluri dirijorale pe care le-ați urmărit, pe care le-ați studiat, sunt convinsă, sau încercați să redescoperiți cum dorea compozitorul să fie interpretat o anumită bucată muzicală?
Pentru mine, poate mai mult decât pentru alți dirijori, nu știu, dar întotdeauna interpretarea cea mai profundă pentru mine este atunci când încerc și înțeleg ceea ce compozitorul și-a dorit să spună. Pentru că compozitorul, în opinia mea, este de fapt artistul complet. Compozitorul este acel artist care ia o idee complet neexistentă și o transformă într-un lucru care să existe, creează ceva din nimic. Iar rolul meu ca și interpret este să iau acel lucru pe care compozitorul l-a creat și să îi dau viață. Iar de aceea, pentru mine, ceea ce face compozitorul e atât de profund, atât de sacru, încât nu pot să-mi imaginez că aș schimba ceva. De aceea interpretarea mea întotdeauna se reîntoarce la ceea ce a scris compozitorul. E adevărat, e un concept nou în muzică, ca să spun așa, pentru că în secolul XIX, mai ales în secolul XX, ideea interpretului era să își pună amprenta personală în ceea ce a făcut compozitorul. Eu văd acest lucru mai vechi, iar pentru mine mai frumos, mai important, poate că se va schimba în timpul vieții, nu știu. Dar deocamdată ceea ce îmi doresc eu este să reprezint fiecare compozitor în limbajul ei sau al lui și să le demonstrez publicului de ce cred eu că acest compozitor e important.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Outside I'm cold, but I'm burning inside. Impossible, crazy, like snow in July. People keep talking, they keep passing by. The world could be ending, I wouldn't care why. What if you could be the one that I remember? When I'm old and gray and looking back at life. What if I just stumble into one forever? Baby, kiss me back to life, 'cause I can't breathe.
Oh, it feels like I'm drowning. the ending, I wouldn't care.
Wouldn't care.
România de nota 10, o nouă ediție despre români care prin pasiune și perseverență cunosc succesul autentic. Cristian Măcelaru este un dirijor, laureat al premiului Grammy și deținător al unor poziții prestigioase în marile companii muzicale ale lumii. Nu sunt poate mulți cei care știu, dar Cristian Măcelaru a avut o carieră de violonist, fiind cel mai tânăr concertmaestru din întreaga istorie a Orchestrei Sinfonice Miami, cu care și-a făcut debutul la Carnegie Hall la doar 19 ani. A urcat apoi la pupitrul dirijoral și a colaborat cu orchestră de clasă mondială. De orchestra din Philadelphia leagă o poveste pe care o vom descoperi împreună. Pledează pentru studiu și pentru un repertoriu cât mai larg, dar în același timp e mereu în căutarea autenticității.
Cât de mare importanță are pentru un muzician, pentru un dirijor în cazul de față, repertoriu cât mai larg?
Pentru mine, ideea de repertoriu cât mai larg e strâns legată de ideea acestei filozofii de care am spus, de a cunoaște. Pentru că, sincer să fiu, mă plictisesc enorm dacă dirigez aceeași compoziție de la săptămână la săptămână. De aceea, dacă pentru cei curioși care se uită la calendarul meu, pot să vadă că e foarte rar când repet aceeași compoziție în același an. Deoarece îmi doresc foarte mult să cunosc cât mai mult. Iar repertoriul meu variază de la Bach la muzică contemporană, la Stravinsky, la Tchaikovsky, la Mozart. Nu contează. În fiecare săptămână fac altceva. Pentru că mă pasionează ideea de a cunoaște. Pentru mine niciun concert nu este un punct final. Este doar o simplă oprire în ideea unui tren care nu se oprește niciodată, nu rămâne într-o stație finală. De aceea nu există o interpretare ultimă pentru mine, pentru că e doar ideea și cunoștințele pe care le am în acel moment. Dar acest lucru îmi dă și o libertate ca să pot atunci în fiecare zi să mă ridic din pat și să mă sui pe bine. Pentru că dacă nu, mi-aș imagina dacă aș face cea mai bună interpretare la care pot să mă gândesc astăzi. Oare ce aș putea să spun mâine?
Știu că este o poveste foarte frumoasă legată de momentul în care ați devenit dirijorul orchestrei din Philadelphia. A fost dintr-o dată, v-a ajutat cunoașterea repertoriului, dacă puteți să ne istorisiți.
Da, e adevărat, cu Philadelphia, care este o orchestră extraordinară, e poate una dintre cele mai valoroase orchestre sinfonice din lume, cu un sunet foarte specific, un sunet cald, rotund, frumos, dar este și o orchestră la care se ajunge foarte greu. Ei, și ca să ajungi în fața unei astfel de orchestre, trebuie să fie foarte, foarte mult noroc, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să fii în locul potrivit, la momentul potrivit, și să fii pregătit ca să fii în momentul potrivit la locul potrivit. Iar pentru mine, cum am spus, a fost foarte mult noroc, pentru că am fost invitat la un concurs pentru poziția de dirijor asistent, care este primul pas în care începi o carieră ca și dirijor. Iar când eu mi-am început cariera, am zis, hai să încerc și eu la poziția aceasta. Am trimis o casetă video, care o aveam, cum am mai dirijat alte orchestre mai mici, și mă așteptam, îmi speram să fiu invitat la acel concurs. Ei, când am fost selectat în primul rând ca să fiu în Philadelphia, am spus, e un lucru cel mai superb. Și m-am pregătit, țin minte compozițiile care trebuia să le dirigez, era prima parte din Sinfonia 5-a de Beethoven, era un pasaj din Appalachian Spring de Copland, era uvertura la Flautul Fermecat de Mozart, iar ultima piesă era partea finală, partea a patra din Sinfonia I de Brahms, care este o sinfonie care o ador și la care mă gândesc tot timpul, iar chiar cu un an înainte de acest concurs a fost un film pe care Orchestra din Philadelphia l-a făcut, care se numește Music from the Inside Out. M-am uitat la film, iar la sfârșitul filmului începe într-o simplă micuță sală de studiu în care concertmaestrul studiază și studiază acest pasaj de la începutul părții a patra din Brahms. Iar studiind el, se tot adaugă instrumente din alte săli, iar apoi camera vine pe scenă când începe tutiul complet și dă voie orchestrei să cânte și dirijorul nu se vede niciodată în cameră. Atât de frumos e deasupra orchestrei. Ajungând în Philadelphia, am spus, e momentul, singurul moment din viață, sigur, în care ajung să dirigez orchestra. Nu mă interesează de concurs, nu mă interesează nimic, am 20 de minute să mă bucur de probabil cel mai frumos moment din viață. Și așa a fost atitudinea mea. Am ajuns pe scenă, am început să dirigez, am dirijat, am păstrat Brahms-ul pentru final din cele 4 puncte și când am dirijat Sinfonia de Brahms, eram eu acea cameră care filma orchestra. Și nu, nimic nu a mai contat. De fapt, este ceea ce încerc să le spun aceștilor tineri dirijori. Dirijatul nu mai contează. În momentul în care faci muzică la un nivel atât de profund și de frumos, ceea ce faci cu mâinile nu mai contează. Pentru că...
vine de la sine?
Exact, și ești conectat într-un spațiu spiritual cu muzicienii în care se poartă unul pe celălalt. Pur și simplu e ca o barcă care e controlată când de orchestră, când de dirijor. Dar muzica e apa care o ține la suprafață. Iar după ce am terminat, am plecat de pe scenă, iar apoi am primit telefonul cum că am fost ales de orchestră. Dar n-a fost aici sfârșitul poveștii, pentru că m-au sunat și a spus avem o veste extraordinar de bună și o veste mai puțin bună. E ideea că ați primit poziția, sunteți dirijorul asistent al orchestrei, v-a votat, dar, din păcate, mâine dimineață veți vedea în presă un anunț. Nu putem să vi-l spunem care este acum, dar nu vă îngrijorați. Și mâine dimineață, când mă uit în presă și văd primul articol despre orchestră, că orchestra este în reorganizare financiară, adică acest sistem financiar în America în care declar faliment pur și simplu, dar pentru a reorganiza instituția. Da. Eu când am văzut, am rămas pur și simplu complet distrus. Zic eu, cum e posibil? Acum să câștig poziția când orchestra nu se știe dacă va mai exista sau nu. Ne-am mutat în Philadelphia neștiind ce se va întâmpla, iar în momentul în care ne-am mutat, orchestra a venit la mine și a spus, uite, este o reorganizare financiară, iar din acest motiv trebuie să anulăm toate proiectele care au un dirijor invitat din afară, care nu sunt proiecte extraordinar de importante. Așa că tu, fiind angajat ca dirijor asistent, trebuie să preiei toate orchestrele, că tu ai salar, nu trebuie să te plătim extra. Și așa, în primul an în Philadelphia, am dirijat aproape 30 de concerte. Asta a fost. Am fost în momentul potrivit, am fost la locul unde trebuia să fiu, dar pot să spun, eram și pregătit să fac acest lucru.
Te văd și când nu ești aici, te aud, dar tot nu ești aici. Te simt în gusturi și arome, de încep să cred și în fantome. Te văd și când nu ești aici, te aud mereu, dar tot nu ești aici. Astea, Doamne, sunt simptome, că încep să cred și în fantome. Astea, Doamne, sunt simptome, că încep să cred în fantome. Astea, Doamne, sunt simptome, că încep să cred în fantome. Și când mă spăl și când mănânc, și când mă îmbăt de vreau să plâng, și-n pahar și-n farfurie îmi apar ca o stafie. Iar când vorbesc cu altele, să încerc să-ți uit cuvintele. Când în pat ajungem goi, mi-apar și tu ca un strigoi.
Când în pat ajungem goi, mi-apar și tu ca un strigoi.